ćemo, čitat ćemo iz prve knjige proroka Samuela, prvu glavu od 9. stiha. Tako Ana ustade nakon što su jeli u Šilu i nakon što su se popili. A sveštenik Eli sedio je u sedalu kod stupa gospodinovog svetišta. I bila njezina duša puna gorčine i sada se ona moliti gospodinu te se bolno rasplaka. I zavetova se govoreći, gospodine nad vojskama, ako pogledaš na muku svoje sluškinje i spomeneš me se i ne zaboraviš na svoju sluškinju, nego da svojoj sluškinji muško dete, ja ću ga dati gospodinu za sve dane njegovog života. I neće britva doći na njegovu glavu. I dok se ona dalje molila pred gospodinom, Eli je promatrao njezina usta. A Hana je govorila u svome srcu, samo su se njezine usne micale, ali joj se glas nije čuo. Stoga Eli pomisli da je pijana i reče joj Eli, dokle ćeš biti pijana, okani se toga svoga vina. I odgovarajući mu Ana reče, ne gospodaru moj, ja sam žena žalosnoga duha, nisam pila ni vina ni jakoga pića, nego sam izlevela svoju dušu pred gospodinom. Nemoj svoju sluškinju smatrati kćerju Belijalovom, jer sam iz obilja svoga jada i žalosti sve do sad govorila. Tada joj Eli odgovori rekavši, idi u miru i neka ti Bog Izraelov ispuni molbu koju si od njega zaiskala. Ona odvrati, neka tvoja sluškina nađe milost u tvojim očima. Tako ode žena svojim putem, jela je i lice joj više nije bilo tužno.
Nebeski Oče, možda kada čitamo ovo, vraćamo se u vekovima nazad, čak milenijumima nazad, daleko, daleko, daleko u prošlost ljudskog roda i ljudske rase. U dane kada si ti planirao da se rodi tvoj prorok Samuel, u dane kada je njegova žena koja ga je rodila i koja je došla pred tebe, Gospode, žalosne duše i slomljenoga duha, ustala iz božanskog prisustva i otišla u miru, Gospodnje. Oče nebeski, večeras, Oče, da čitamo to i da se sjećamo toga velikoga događaja koji je zapisan u nebesima. Ovo je u ljudsko, danas u ovoj ljudskoj civilizaciji i na ovom mjestu gdje se mi nalazimo, zapis u Biblije, jedan historijski zapis, ali u nebesima to je živa realnost. Ana je tamo, Samuel je tamo, ljudi o kojima govorimo su tamo, iza zavese vremena, jer Bog nije Bog mrtvih, nego je Bog živi. Tako, Oče nebeski, mi su ovi primjeri i tipovi su nam dati da bi mi danas u ovome zlom dobu učili iz toga i da bi mi bili naučeni, da bi bili poučeni iz tih stvari. Kao što Biblija kaže da je celo pismo dato za ispravku i za naučavanje. I mi te molimo da izvučemo bisere Božije iz ovih stvari. Dozvoli, Oče nebeski, da duh mudrosti i otkrivenja dođe na nas. Dozvoli, Oče nebeski, da Sveti Duh razjasni našim srcima i našim dušama ono što im do sad nije jasno. Tvoj prorok je rekao iznad svega, vi treba da molite za otkrivenje. Mi da molimo za otkrivenje, Oče, i nama nikada nije dosta otkrivenja i nikada ne možemo doći do jednoga mjesta da kažemo imamo sve stvari, imamo dovoljno otkrivenja i više nam ne treba. Naravno, Oče nebeski, da ne znamo sve stvari, naravno da zavisimo od tebe, naravno da nam treba još mnogo više otkrivenja nego što u ovom času dok stojimo pred tobom imamo. I mi te molimo, Oče, da nam daš taj hleb života i to otkrivenje, Gospodnje, u meri koja je nama potrebna u ovome času. Dozvoli, Oče nebeski, da sva pitanja koja imamo u svojim srcima budu razjašnjena. Dozvoli, Gospode Isuse Hriste, da svi nemiri budu slomljeni. Dozvoli, Oče nebeski, da svi jadi budu slomljeni. I dozvoli, Gospode, da odemo u miru sa ovoga mjesta kao što je Ana ustala sa svoje molitve i otišla u miru, Gospodnje. Dozvoli, Oče nebeski, da svi ljudi koji nas gledaju večeras i koji nas slušaju, Oče, dozvoli da svi vernici koji su nevesta Isusa Hrista na ovom prostoru dođu pod duh otkrivenja i dozvoli, Oče nebeski, da Sveti Duh, neka On dođe i neka im da sve ono što nedostaje njihovoj veri. Mi te molimo, Oče nebeski, za te blagoslove u ime Isusa Hrista. Često puta su me ljudi pitali jedno pitanje i pitali su me i zaista je pitanje na koje i propovednik i hrišćanin dosta lako može odgovoriti i reći, dobro, da li ja mogu da se molim na glas ili mogu da se molim i u sebi. I nekoliko ljudi me je u stvari pitalo to isto pitanje, da li ja moram da govorim i naravno da će svaki odgovor i svako ko čita Bibliju će vam reći treba da se molite na glas, zato što je Biblija rekla molite se. Molite se Bogu, izlivajte svoju dušu pred Bogom, molite se i položite to na oltar Gospodnji. Mi naravno znamo da glasne molitve ništa ne može zameniti i mi treba da se molimo. Ali sada ćemo uzeti ovaj primjer ili ovaj tip Biblije gdje ćemo govoriti o jednoj stvari, zato što Ana je bila osoba iznad svega, ako možete, da bi odgovorili na neko pitanje, bilo koje osobe, vi morate naći mjesto u Bibliji na koje možete da se pozovete. I ne možete nikada reći svoje mišljenje ako nemate iza sebe argument pisma. I brat Brahan je govorio, ja to moram prvo vidjeti u pismu i onda vam mogu odgovoriti na to pitanje. Prvo, Bog meni mora to da zna i prvo, ja moram biti uveren da imam otkrivenje koje dolazi od Gospoda, a onda kada ja to imam, onda to mogu reći i vam. I onda je rekao i govorio je o paklu i kaže, dok nisam bio siguran i dok nisam našao i dok mi nije bilo jasno da li je pakao večan ili ne, drugim rečima, da li će ljudi kroz celu večnost beskrajno, bez kraja i goreti u plamenom ognju, kada je Abraham, ja nikada nisam ni propovedao o tom. Ali onda kada mu je Bog ukazao da pakao nije večan, jer nema, ne može biti večan, onda je izašao za propovedaonicu i rekao je da je to pakao večan, onda bi pitanje večnog života ne bi bilo pitanje osobe nego geografije. Drugim rečima, jedina osoba koja ima večni život je Bog. Bez početka i bez kraja. I kaže, da je pakao večan, onda stvar večnog života bi bila samo u kvalitetu života, a ne u osobi koja ga daje. I zato što je Bog, večni Bog, koji nema početka ni kraja, i pakao, ima početak i on mora u jednom trenutku istorije ili protoka vremena imati svoj kraj. I onda je prorok rekao, to može trajati milione i milione, možda milijarde godina, ali to u jednom trenutku mora nestati, mora iščeznuti, jer je imalo početak i ono mora imati kraj. Ali dok mu Bog nije dao otkrivenje o toj stvari, on nije ni govorio o toj stvari. Tako je i za ovu stvar. Znači, ako ćete razgovarati sa ljudima i ako ćete im govoriti o tome, zašto? Jer ljudi imaju iskustvo i vole da se mole u sebi. Zbog nekoga razloga. I Bog zna te razloge. I najbliže onome što bi mogli reći da je molitva koja je u sebi, koja je neizgovorena, je ovo mjesto gdje možemo naći ovo u prvoj knjizi Samuelovoj, gdje se Ana molila i vidimo da ne samo da se molila, nego se molila punim plućima, kako bi mi to rekli, unela je celu svoju dušu u tu molitvu i Bog je čuo glas njene molitve i odgovorio je na to. I ovdje je jedna od stvari gdje mi možemo puno toga naučiti o molitvi, zato što ona je izmolila ovo dete od Boga. A izmoliti znači moliti se ustrajno sve dok ne dobijete uverenje unutar sebe i mir unutar sebe da je Bog čuo vašu molitvu. I ono što je veoma važno da se zapazi kod Aninom primjeru i u ovome tipu, da je ona izlivala svoju dušu pred Gospodom sve dok nije dobila mir u vezi te stvari. Ona se molila sve dok gorčina nije otišla iz nje. Ona se molila sve dok tuga nije otišla iz nje. Ona se molila sve dok nije ustala sa toga mjesta i pozdravila se sa sveštenikom i rekla, ja sada idem u miru. I onda kada je dobila taj mir gospodnji, kada je ušla u mir gospodnji, ona je dobila i dete i rodila je proroka na ovome svetu koji je bio Samuel. I opet, dolazimo do onoga što smo pomenuli na prošloj službi, Satana zna gdje na ovome svetu i ovome životu treba da pritisne. Kao što je Sara bila nerotkinja, i Ana je bila nerotkinja. Nije mogla da ima dete. Pa ipak i jedna i druga su bile predodređene od Boga i u božanskim planovima da rode dete i osobe koje ne da neće biti, koji prosto nisu bili predodređeni da budu sasvim obični ljudi. Sara je rodila Isaka, a Ana je rodila Samuela. I jedan i drugi su bili proroci gospodin. I njihove majke koje su ih rodile su imale veliki problem u tome da ih uopšte donesu na ovaj svet. Zato što je Satana imao ideju ili mogao je na osnovu ko zna čega i kakvi stvari da zaključi da u toj liniji i u toj lozi i u tome semenu iz toga treba da se desi nešto što će biti Bogu ugodno. I on uvek pritiska te stvari i možemo vidjeti gotovo svaku osobu koja je u Bibliji uradila nešto značajno i nešto veliko za Boga da je bila pritisnuta od samoga svoga zemaljskog rođenja. I taj pritisak nije projektovan nekim događajem koji može da se desi danas ili sutra. Ne, ta osoba je pritisnuta nečim od Satane konstantno od svoga rođenja pa da to toga mesta. Ana je bila godinama nerodna. Ona je godinama nije mogla da zatrudne i da bude majka i ona se godinama mučila za to sve dok nije došla u jedno stanje gorčine i očaja. I ona nije mogla da nađe rešenje i to nije bio njen mesečni problem. Kao što možete reći, ja danas nisam dobio ovoga mjeseca redovno platu, pa imam financijski problem. To bi nije bilo nešto što je bio ni jedan problem koji se može rešiti u 2-3 godine. Ja sam izgubio stan, bio sam podstanar, pa mi treba 2-3 ili 5 godina da rešim svoj stambeni problem. Ovo je bio njen životni problem. Otkad je znala za sebe, ona nije mogla da bude majka. Ona, otkad se udala, ona nije mogla za trud. Otkad je, i to je trajalo godinama. I nije bilo nikakvog rešenja i to je nju gurnulo u stanje očaja, a tada Bog je nije gurnulo u to stanje, nego je Satana imao ideju i znao je na neki svoj demonski način, je imao ideju o tome da ona treba da bude majka ne jednoga običnoga deteta koja će sutra da bude jedan alkoholičar ili jedan uličar, ona je trebala da bude majka deteta koji će biti Božji prorok. I to je ta velika stvar i zato je pritisnuo na toj stvari. Zato je stvarno pritisnuo na to. I onda ako mi možemo vidjeti jednu stvar i možemo učiti iz ovoga, i ne samo da je Ana bila takva i ne samo da je Sara bila takva, nego je on pritisnuo i Mojsijevo rođenje. Mojsije nije bio obično dete. Mojsije je bio dečak, dete koje se rodilo, dečak koji se rodio, koji je trebao da bude prorok i trebao je da izvede Izrael, i Satana je to znao. Satana je to naslučivao i u danu Mojsijevog rođenja on je želeo da se reši Mojsija i pritisnuo je tu stvar. I onda kada je Mojsije na natrirodnom božanskom intervencijom bio sačuvan u životu, Satana ga je doveo na dvor faraona i onda ga je postavio na mesto vođe Egipta, udaljavajući ga od onoga što je bila Božja predodređena svrha od samoga početka. Znate, on je vodio njegov život u smeru suprotnom od onoga za koji je znao da je Bog namenio njegov život. On ga je doveo do mesta da bude faraon Egipta, on ga je doveo do mesta da bude glavnokomandujući egipatske vojske, on je udaljavao njegov život od vere, od religije, od Izraela, on je udaljavao njega od njegovih etničkih korena, on je njega navodio na to da on sebe predstavi kao Egipćanina, iako je bio Izraelac, on je želeo da ga udalji, da ga odvoji od porodice, da ga odvoji od nacije, da ga odvoji od svega, i on je pritisnuo njegov život i postavio ga je na mesto vođenja. I Bog je morao da na nadprirodan način njega spusti sa toga trona, i vi znate da on učinio ubistvo i da je ubio Egipćanina, zato što je Bog morao da ga vrati na početak, i Bog je morao da tih sataninih 40 godina u Mojsijevom životu izbriše, morao je da ga vodi u pustinju, i brat Rakam je nama rekao da je 40 godina Mojsije se udaljavao od Boga, i onda je Bog uzeo narednih 40 godina njegovog života da ono što je Satana utisnuo u njega, to je svet i to je svetski poredak, da izbaci iz njega i da ga načini Božijim prorokom koji će biti sposoban da vodi Izrael iz Egipta u obećanu zemlju. Hoćete dalje? Pogledajte Davida koji se rodio, on je bio predodređen da bude kralj Izraela i on je bio predodređen da bude onaj koji će Izraela blagosloviti i koji će voditi Izraela iz pobjede u pobjedu i dovesti ga u mir, i bio je predodređen da bude čovjek koji će tipizirati i kroz čiji život će Bog pisati proroštvo o svome sinu u hiljadugodišnjem carstvu. Pa od samog njegovog rođenja Satana je njega pritisnuo kompleksom niže vrednosti, i on je o sebi mislio da je ništarija, on je o sebi mislio da je dete koje je bezvredno, on je mislio da su svi bolji i vredniji od njega, on je mislio da nema nikoga ko može, da nema nikakvu vrednost u sebi, i do te mere je on nipodaštavan u svojoj porodici i preziran u svojoj porodici, i do te mere je on počeo da prezire samoga sebe, da kada su pred proroka Samuela izvodili Jaseve sinove, David uopće nije ni bio među njim. Zašto? Zato što je Satana njega pritisnuo osjećaj manje vrednosti. Pa ja sam samo jedno derište koje svima smeta, ja sam samo jedno dete koje ničemu ne služi, ja sam samo jedan balavac koji nema ništa vredno u sebi, ja sam samo onaj koji ga niko ne uzima ni za šta. Pritisnuo je budućega kralja osjećanjem niže vrednosti. I nije to jedina stvar, i nije on jedina osoba, pa pogledajte Gedeona. Gedeon koji je bio predodređen od Boga da ima ulogu u izraelskom spasenju i borbi za izraelsku veru, je bio također pritisnut osjećajem niže vrednosti, zato što su kompleksi niže vrednosti jedno veliko satanino oružje koje on koristi protiv izabranoga Božijeg sela. A sada o čemu se radi? Da niste izabrani, ne bi bili na taj način pritisnuti, a kažem, to nije jedan mjesečni, jedan periodični pritisak, to je jedan celoživotni pritisak. I to može, i ljudski životi i životi vernika se menjaju nekim nadprirodnim Božjim intervencijama u određenom trenutku. Tako Bog je intervenisao u Mojsijevom životu kada ga je faraonova ćer pronašla u reci Nil, i onda je intervenisao u njegovom životu kada je ubio Egipćanina i kada je bio srušen, taj događaj je u stvari njega srušio sa prestola egipatskog carstva. Umjesto princa Egipta on je postao prognanik Egipta. jedan događaj koji je Bog učinio, jedan naprirodni događaj, je promenio pravac njegovog života. I budite spremni na te stvari sa Gospodom Bogom. On može pravac vašeg života da promeni u jednom jedinom danu. Njemu ne treba puno vremena da promeni pravac vašeg života. Zašto? Zato što pogotovo ako se on nalazi u toj demonskoj kolotečini pritiska, gdje Satana pritiska i on je Mojsija tako pritiskao da nikada nije bilo dovoljno. Postao je princ Egipta, ali sada je trebao da bude glavnokomandujući egipatske vojske. Imao je $1,000,000, imao je zlata koliko je želao, ali ni to nije bilo dovoljno. Satana ga gurao da uzima više, više i više. I on je bio pod tim svojim životnim pritiskom i Bog je načinio jedan nadprirodni događaj u njegovom životu, ubio je Egipćanina i zbog toga je bio i postao prognanik egipatskog carstva. I on nije mogao u stvari da se sakrije ni u jednu državu. Zato što je Egipat bio Amerika toga vremena. Kao danas, pazite, evo uzmite kakav je bio, kako se zove, ovaj direktor Wikileaksa, ako ste čuli za to, znači on je zamerio se američkoj vladi, američkom režimu, odavao je njihove tajne i sada ga oni progone praktično u celome svetu. Nijednu državu, nema države u kojoj on može da se sakrije i krije se u nekoj ambasadi i tamo živi, praktično u ilegali i u zatvoru. Nijedna država se nije usudila u Mojsijevome vremenu da se suprotstavi Egiptu i on nije mogao da ode u susednu državu, on nije mogao da zatraži politički azil bilo gde, on nije mogao da ode u drugi grad, on nije mogao da ode u drugu naciju, nigde za njega više nije bilo mesta posle toga. Nigde. Gde god bi otišao, policija te države bi ga vratila nazad u Egipat gde bi ga ubili. I on je morao da ode u stvari u pustinju, ne zato što je želeo, nego zato što nije imao izbora. Jer je Bog naprirodno promenio smer njegovog života. Satana ga je vodio 40 godina, pritiskajući to izabrano seme, i pokušavajući da ga udalji sa puta koji je Bog njemu namenio. I ovdje nalazimo Anu da je bila pritisnuta time, a razlog zašto je Satana pritisnuo Anu je taj što je bila predodređena da rodi proroka na ovaj svijet. I Satana je to znao. I pritisnuo je. Načinio je nerotkinju, nije mogla da ima dete. Načinio je nje sterilnu ženu. I kako nije mogla da zatrudni godinama i kako je taj problem postajao sve veći i veći, ona je postala ogorčena žena. I žena koja je izgubila razloga da živi, više nije želela čak ni da živi. I smisao njenog života je bio da postane majka, ali ona nije nikako ostajala trudna. I više nije znala što da radi i ušla je u ono što je Abraham nazvao očajem. I vi možete čitati propoved koja se zove očajanje, onda možete reći ja ću postati očajan. Ne možete vi postati očajan. I okolnosti života vas dovedu do toga mjesta. I Ana je bila okolnostima života dovedena do toga mjesta i Mojsije je bio okolnostima života doveden do očaja koji ga je odveo u pustinju, jer kada je ubio Egipćanina, on je postao prosto očajnik koji je morao da se skriva u pustinji. Sada možete zamisliti kakva je to dramatična promjena njegovog života bila. I iza svake dramatične promjene u životu vernika uvek stoji Bog. Uvek. Nikada nemate u Bibliji da se nešto dramatično promijenilo što je prouzrokovalo da se okrene smer nečije. Pogledajte Pavla. Bog je stajao iza promjene njegovog životnog pravca. Bilo je dramatično i desilo se u jednome danu i desilo se u jednome popodnevu. Došao je i vidio je vatreni stub i svetlo koje je sijalo više od užarenoga sunca, pa možete zamisliti na šta je to ličilo i kakva je to vizija bila. Kada je on bio na Mediteranu u ovom današnjem području, u jednom popodnevu gdje sunce jarko sija, gdje ne možete, pokušajte kada je topao dan oko podneva baciti pogled na sunce, vi ne možete izdržati taj pogled gledajući sunce kako sije u svom punom sjaju, a onda vatreni stup koji se pojavio svetleo je jače od svetlosti sunca. I nije čudo što je Pavle imao problema sa vidom nakon toga. Prosto nije čudo. Ali onda ta dramatična promjena njegovog života je prouzrokovala da on od gonitelja hrišćana postane prorok hrišćana. I zamislite kako je Bog to promijenio u njegovom životu. Čovjek koji je progonio hrišćane, Postao je prorok paganske crkve, apostol koji je napisao novozavetne poslanice i brat Rakam je o njemu govorio, on je praktično napisao novi zavet. Doktrinu ili učenje novog zaveta napisao je apostol Pavle. A kada je išao u život i sada zašto je on bio teolog? Zašto je on došao do novu Gamalileja? Zašto je on bio jedan od najboljih teologa toga vremena? Zašto se on udaljavao konstantno, pa njegovo rođenje, njegov životni put, njegovo odrastanje, njegovo vaspitanje, njegovo školovanje, edukacija ga je konstantno udaljavala od Boga. Pa zašto? Zato što je Satana znao da negde Bog u svojim planovima ima posla sa tim čovjekom. I pritisnuo. Pogledajte apostola Jovana na ostrvu Patmos, pa zašto je bio tamo? Zašto je Satana pritisnuo? Da li ste razmišljali o tome? I mi govorimo knjiga otkrivenja i naš prorok je propovedao 7 pečata iz knjige otkrivenja. Pa zašto je Jovan koji je napisao knjigu otkrivenja uopšte je bio na ostrvu Patmos? Razlog zašto je bio tamo, on je pokušavao samo da sastavi poslanice i da ih sastavi u kanon ili knjigu Novog Zaveta. A onda je Satana znao da Bog ima planove sa tim čovjekom i pritisnuo ga je, uhapsio ga je, i kaže u istoriji da ga je kuvao, da su ga kuvali u vrelom ulju i to nije moglo da naudi njegovome telu, a onda su ga prognali na ostrvo Patmos gdje on trebao da umre. Razlog zašto je Satana to toliko pritisnuo, on je trebao da napiše knjigu otkrivenja, a ta knjiga otkrivenja je trebala da pokaže crkvi kroz vreme šta će Bog raditi i mi na tome i od toga živimo u ovome danu našem. Mi živimo na tome. Zašto? Zato što je jedna osoba bila provedena kroz pritisak, dovedena na ostrvo Patmos i tamo je napisana knjiga otkrivenja. I Satana i u vašem životu zna gdje da stisne. Znao je uvek, zna i sad. Naslućivao je da je Mesija rođen na svet i pobio je svu decu u masovnom zločinu. Samo da bi ubio Mesiju. On nije znao ko je Mesija, ali je znao da je tu negde. Posmatrao je i rekao je, dobro, ako ne mogu tačno da kažem ko je to dete i koja je ta beba, ja znam da je ta beba negde rođena sa kojom Bog ima velike planove. Video sam zvezdu u nebu, video sam u zodijaku kako Bog predskazuje taj veliki događaj, video sam i znam sve te stvari, ali sada ja ću za svaki slučaj, ja neću da sad tražim iglu u placu sena, ja ću sad pobiti svu decu koja su rođena u tom periodu. I uradio je to. I onda je pustio među narode poludivlje manijake koji su išli otimali decu od roditelja i ubijali. Razlog zašto se to dešavalo je zato što je Satana tražio jednog, tražio je Mesiju, znao je da on tu negdje. I pritisnuo je. I Ana je bila dovedena u to stanje pod pritiskom demonskog pomazanja sa kojim nije znala da se izbori. Ali je došla u molitvi. I u onome što u stvari čak i nije bila klasična molitva, nego je ona govorila u svome srcu Bogu i Biblija veoma jasno kaže da je to tako. Njene usne su se do duše micale, ali to je više bila mentalna molitva ili unutrašnja molitva. Nije bila izgovorena molitva koja je bila naglas i Bog je to čuo. I sada postoji jedna stvar koja je važna. Kada se anđeo gospodnji pojavio bratu Brahamu, jedna od stvari koje je izjavio u tom prvom susretu gde su oni razgovarali. I ako ćete vidjeti, u stvari brat Braham je u svome životu bio prorok po svome rođenju. A ono što ga je činilo prorokom jeste prosto da su vizije dolazile i da je reč Božja njemu dolazila i on je mogao da vidi buduće događaje. I u stvari on to nije dobio u danu obraćenja, on je to dobio svojim prirodnim rođenjem. On je bio rođen kao prorok, on jeste bio prorok i proročki dar je bio na njemu od njegovog rođenja i on je kao beba video viziju. I rekao je u stvari da prva stvar u životu koja se može i setiti je bila vizija kada je bio malo dete. Video je most kako se ruši i radnike koji, to, koji ginu i to se posle izvesnog broja godina i desi. I, ali on nije znao zašto te vizije dolaze. On nije znao da li je to od Boga ili nije i kada se obratio i kada je postao hrišćanin, u stvari on je prihvatio sugestiju teologa renominacijskog sveta koji su ga uverili da je to đavo. I prorok je došao pod jedan pritisak. I to je jedan paradoks tih stvari. Sada mi živimo daleko u istoriji od dana brata Brahama. I brat Braham je uzet u Božje prisustvo i odavno već nije na zemlji pola veka. I danas bi ljudi dali svoga pola života da mogu gledati vizije na način na koji ih je brat Braham video. Ali brat Braham koji je imao taj dar od Boga je želeo da ga se reši zato što nije imao otkrivenje da li je to od Boga ili ne. Ali je Satana znao gde treba da pritisne. Satana je jako dobro znao gde treba da pritisne i Satana je jako dobro znao zašto te vizije dolaze. Satana je to znao pre teologa ovoga modernog laodikejskog doba i Satana je znao ko je brat Braham pre nego što je brat Braham znao za svoju službu i Satana je kroz astrologe njemu govorio i rekao je da će imati uspeha na zapadu i da je njegov život predodređen da ide ka zapadu. I Satana mu je rekao sa ustana na astrologa, ja mislim da je tu astrolog, ženu astrologa, kako se to već izgovara, nije ni važno, da je sve u jednom autobusu i da mu je ona rekla da kada se određene zvezde poklope na nebu, da Bog šalje jedan jedinstveni dar ljudima i da on ima taj dar. Satana je znao. I na kraju krajeva, to vidite čak i u samoj Bibliji, da je Satana verovao da Isus Mesija pre ne nego što su ljudi verovali da je on Mesija. Pa ljudi koji su bili opsednuti đavolima, legion je došao i kleknuo je pred Isusa Hrista i rekao je: znamo ko si, sin Boži. Mi znamo, ali ljudi ne znaju. Ljudima ne dozvoljavamo da to veruju. Borimo se protiv njihove vere na sve moguće načine na koje možemo i da zamislimo i sve što možemo da uradimo da bi njihovu veru u tebe uništili, mi radimo, ali mi jako dobro znamo ko si.
Amen.
Ja verujem da je Satana jako dobro znao ko smo mi i pre nego što smo mi dobili otkrivenje o tome ko smo. I onda kada je to znao, on je mogao da planira pritisak i mogao je da vas pritisne stvarima sa kojima neke obične ljude koji uopšte nisu predodređeni nikada ne bi pritisnu. I brat Braham mu je Satana nametnuo taj pritisak i onda kada je on shvatio, pa ako mi astrolozi, đavolski proroci na ovoj zemlji govore, toga je još više. I sada da li ste razmislili o tome zašto je Satana koristio astrologe da bi to rekao bratu Brahamu? Zato što je znao da je brat Braham hrišćanin i da ako mu astrolog nešto kaže, to će još više njega udaljiti od njegovog dara. Pa čekajte, ajde sad stavite sebe u tu poziciju. Za trenutak vi ste brat Braham. I vi ste neobraćeni hrišćanin i dolaze vizije i vi ne znate da li je to od Boga i da li je to od đavola, i odete pastor u svoje crkve i pitate ga o svemu tome i on kaže: ne, ne, nemoj imati ništa sa tim, to je đavo. I onda sedite u autobusu i priđe vam žena koja kaže: ja sam astrolog i ja znam da ti imaš dar od Boga. I sada, da li bi joj vi poverovali? Uradili bi sad ono što je brat Braham uradio u tome trenutku i ušao je u još veći pritisak. I ono što je brata Brahama stavilo pod pritisak, on je odbijao da prihvati da je dar koji ima od Boga posla. I nije mogao to da reši. Znate, ni sad mi možemo to čitati kao segment njegovog života, ali to je bila njegova životna muka toga trenutka do te mere da je on rekao meni, svojoj ženi: ja idem u pećinu Greensmilla, a tamo je brat Braham odlazio uvek kada je bio u nekoj velikoj potrebi, kada je želeo da se moli da bude sam sa Bogom, i mnoge stvari mu je Bog otkrivao na tome mestu. I rekao je svojoj ženi: draga, ako se ne vrati, ja ovo moram rešiti sa Bogom. Sada u toku ovih nekoliko narednih dana u ovoj pećini
A ako ne rešim, ili ako mi Bog ne bude govorio ni na koji način, ja ću umreti tamo. Drugim rečima, ja se ne foliram, ja ne mogu više da živim sa ovim pritiskom. Ili će Bog mi objasniti zašto te ti transevi dolaze na mene, ili neka me ubije, ili će ja sam umreti tamo, ali ja više ne mogu da živim pod ovakvim pritiskom. A bio je pod tim pritiskom, zato što je Satana želeo da ga udalji od dara koji mu je Bog dao. Da ga navede, da ga ne koristi i da taj dar smatra djevolski. A onda kada se pojavio, sada taj anđeo gospodin mu je govorio u njegovom životu do tada. Ali te noći ili toga dana u Green Smilu, to je bio prvi susret Williama Brahama i gospoda Isusa Hrista face to face, lice mu lice. Do tada je on njemu govorio u krošnji drveta, nemoj piti, nemoj pušiti i nemoj ni na koji način kaljati svoje telo, jer ja imam za tebe jedan posao kada odrastiš. Čuo ga, ali ga nije video, kao dete bacio je kopu sa vodom po kojoj je otišao i otrčao svoje majci, ali ovdje u Green Smilu pojavio se čovjek koga on video, pojavilo se svetlo koje on video, pojavila se osoba koja mu je do tada govorila, pojavio se gospod Isus Hrist, govorio mu je i doneo mu je otkrivenje o njegovom rođenju u njegovoj službi. I sklonio je taj pritisak. A taj pritisak je bio projektovan od Satane da bi ga udalio od puta njegove životne službe. Jer Satana je rekao, ako ja mogu da ga uverim da nije prorok, ako ja mogu da ga uverim da su ovi darovi, da je taj dar od mene, a ne od Boga, ako ja mogu da ga navedem i da ga maltretiram sa tim stvarima i da mu ispiram mozak sa tim stvarima, ja ću to učiniti jer ja znam da on jeste prorok. Znao je to pre ljudi. Znao je to možda pre anđela i pritisnuo je. I ono sa čim se vi pritisnuti u životu je nešto što Satana čini da bi vaš život usmerio u pravcu suprotnom od onoga što zna da je Božija savršena voja. Bilo bi prejednostavno da je prosto Mojsije rođen kao prorok, da je odrastao i rekao Izraelu, ja sam prorok, sačekajte samo malo da poraste, bit će sve u redu. Znate, bilo bi prosto prejednostavno. To nisu putevi božanski, a nisu ni putevi djavolski. Te stvari, lagodnog puta na svoju poziciju u Hristu nema. I Ana je ovdje bila pritisnuta. I ako ćemo mi u našim danima imati pritisak, to će biti mentalni pritisak. To će biti nešto, i ne znam, neko je nekada rekao da je jedan od propovednika, mislim da je možda čak i brat Biskal to rekao, da je Satana danas u poslu ispiranja mozgova ljudi. I Ana ovdje pod pritisak. Prosto je mogla da uradi jednu stvar, otvorila je srce Bogu. A onda taj anđel, u stvari, kada se pojavio bratu Brahamu u pećini, rekao je jednu stvar koja je jako zanimljiva i koju ću povezati sa ovim što, o čemu večeras govorimo. Rekao je, vaše misli govore na nebu glasnije nego vaše reči. Znači, ovoga trenutka, kada je brat Brahama, ova propoveć će već u četvrtoj dimenziji biti zabeležena kao istorija. Jednoga dana na sudu, ovakvom ili onakvom, ona može da bude puštena i to može ponovo da bude jedan zapis, zato što je sada to već nešto što se desilo i nešto što se odigralo u životu ljudi. I ono što vi govorite, ono što ja govorim, veoma je glasno. Ali brat Brahama kaže da su moje misli ove noći i ovoga trenutka glasnije na nebu od mojih reči. Zato što čovjek može reći usnama jedno, a misliti nešto drugo. I onda je to licemerje.
I onda je to zaista licemerje, ali to je jako moguće. A onda, također, čovjek ne može nekada ljudima reći sve što osjeća ili misli. Prosto nije moguće. I ne možete imati toliko blisku osobu. I možete imati bliske osobe na zemlji. U braku muškarac i žena treba da budu najbliža osoba jednim drugima. Možete imati bliskoga prijatelja na zemlji. Ali postoje stvari unutar vas koje ne možete poveriti nikome osim Bogu. I to je tačno. Vi možete čuti neku osobu da dođe da razgovara sa vama i da vam kaže: brate Dragomire, ja to verujem. I sve što mogu čuti je njegov glas koji mi tvrdi i kaže i svedoči o tome: ja to verujem. I ja to mogu prihvatiti na osnovu njegove reči. Ali šta se dešava u unutrašnjosti toga čoveka i kroz kakve drame on prolazi i u kakvom je mentalnom stanju i u kakvom je emotivnom stanju, to ne mogu znati. To može znati samo Bog, ta osoba i eventualno Boži prorok.
Amen.
Biblija kaže da se srcem veruje za pravdu, a ustima ispoveda za spasenje. A ovo što se tiče unutrašnjosti i načina na koji se Ana molila, jer ova molitva, ako samo sada posmatramo to što je anđel Gospodnji rekao bratu Brahamu i to prihvatimo kao apsolutnu istinu, njene misli su na nebu govorile glasnije od njenih reči. Kao što i vaše misli ove noći govore glasnije, bilo kakve da su.
Amen.
Govore glasnije od vaših reči. I najveći izazov, po mome mišljenju, u ovome dramatičnom vremenu, duhovnom dramatičnom vremenu u kojem mi živimo, za jednu osobu jeste da promeni svoje misli. U mnogo čemu Golgota je rešila sve stvari. U mnogo čemu. Isus je umro i izlečio je sve bolesti. Isus je umro i spasio je sve grešnike. I brat Abraham je puno puta rekao: on vas ne može spasiti ove noći. On vas je spasio kad je umro za vas na Golgoti. On vas čak ne može izlečiti ove noći. I da dozvoli da ga fizički vidite i da razgovarate sa njim, kao što je dozvolio Williamu Marijanu Abrahamu da razgovara sa njim u Green's Millu u pećini. On vam ne bi mogao reći: ja ću te izlečiti. Hoću, on bi mogao reći: dete moje, ja sam te izlečio kada sam umro za tebe. Tako zgodi. A onda brat Abraham kaže: stvar toga jeste u prihvatanju. I sada to vratimo sa poslanicom Rimljanima i povežemo. I tamo gdje apostol Pavlo poslanici Rimljanima kaže: srcem se veruje za pravdu, a ustima se priznaje za spasenje. Srcem se veruje. A sada srce je širok pojam. A Bog je prihvatanje njegove reči, njegovog spasenja i njegovog izlečenja i svih njegovih blagoslova vezao za razum, a ne za emociju. I prihvatiti Boga znači u svojim mislima reći istu stvar koju reč Božja kaže. I to ima veliku silu. To zaista ima veliku silu. Vaše misli su bombardovane od đavola svaki dan. Svaki dan. To je polje bitke. Mesto susreta. Mesto gdje će se Bog i Satana sresti. Da li shvatate? Kada brat Abraham to kaže u propovedi koja se zove Najveća bitka ikada vođena, dve vojske su nastavile svoj rat. A taj strahoviti rat između dobra i zla, između Boga i Satana je potrebno nekada davno u univerzumu, u svemiru, u nebu, zovite kako hoćete. Mihajlo, Krist i njegovi anđeli su ratovali protiv Satane i rat je počeo na nebu i onda brat Rahan kaže, oni su zbačeni sa neba demoni, pakao je načinjen za Satanu i za njegove anđele, a onda je bitka anđela postala bitka ljudi. I svaka vojska je imala svoju teritoriju, Bog u nebesima, đavo u paklu. Ali sada se oni bore za ljudsku rasu, sada se oni bore za dominaciju nad planetom Zemljom. Sada se oni bore sa tim ko će graditi kakav poredak na ovome svetu. Sada se oni bore za to da li će čovjek biti spasen ili izgubljen. I dve vojske koje su toliko udaljene treba da se suoče u jednoj bitci, ratu, koji pamti, kaže brat Brahan, tu nema primirja. Brat Brahan u propovedi, najveća bitka ikada vođena, kaže, taj rat plamti, besni, od dana Edenskog vrta. Žestina toga sukoba nije se smanjila, te vojske nisu iscrpljene, taj rat besni od Edenskih dana, taj rat besni od Adama i Eve, taj rat besni i ove noći. Ali postoji teritorija gdje se ukrštaju koplja. Brat Brahan je rekao da to nije u ljudskim emocijama, nego da je to u ljudskoj glavi. I to je istina. I nemate načina da to zaobiđete, jer je to tako. I onda kada bi pogledali samo vaše misli ovoga dana, a onda prorok u nekim drugim propovedima kaže da svaka misao koju mi mislimo ima svoj izvor, ima svoj početak i od nekud je došlo. Znate, ono što se pojavi u vašoj glavi od nekud je došlo.
Amen.
Ali mi imamo nešto što je privilegija i sposobnost ljudi i često razmišljamo o tome kako je Bog stvorio čovjeka, stvorio bi čovjeka da bi živeo u njemu. A onda mu je dao slobodnu volju da čovjek može odbaciti Boga. I Eva je to uradila, u stvari ona je odbacila Boga. I kada je to uradila? Kada je počela da misli različito od onoga što je Bog rekao. Prosto da misli, da razmišlja. I mi danas smo u toj poziciji da biramo između Boga i Satane i mi ne možemo da budemo prosto ljudsko biće, čovjek, ne može da bude neutralan. Stvoren je tako, ne, ili će pripadati Bogu ili će pripadati đavolu, nema neutralnosti, ne možete da dođete i da kažete ja neću Svetoga Duha, dobro, to može čovjek da uradi. Ali onda u isto vrijeme ne može da dođe kad, a ja neću ni đavola, ja neću ni jedno ni drugo, ja hoću da budem samo svoj. Ne može. Vidite, to je stvar koja nije moguća. I zato je jedna od stvari da Satana hoće da stvori umor u čovjeku i da kaže ja sam se umorio od ove bitke, ja sam se umorio od svega, ne možete se umoriti. Nemate pravo na umor. Zato što se odlučuje o tome, o vašoj duši, o mojoj duši se odlučuje. Čak i kada se molite, Biblija kaže sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti, ono što molite, verujte da ćete primiti i bit će vam. I vi molitvu možete sažeti u tri rečenice, ako hoćete. Kažete Bogu što vam treba, možete odužiti, možete, ali onda stanete i kažete u svome srcu, razumu, u svojoj misli, bit će tako. Ti si rekao Bože, ako nešto molim i verujem da će to biti, da će se to tako i desiti. Vi to morate i prihvatiti. Tako je kao i kod spasenja. Gospode Isuse Hriste, ti si me spasio na krstu Golgote, ali ja sada to prihvatam, ja kažem istu stvar kao ti. A efekat toga je dramatično drugačiji ako to kažete u svome srcu. Ne samo svojim jezikom. Samo pomislite. Ja sam spasen. Ili ja sam spasen. Ja imam večni život. Bog je tako rekao. I kada to prođe kroz vaše misli, to je Sveti Duh. Znači, mi to moramo te stvari načiniti jako jednostavnim, ali istovremeno i jako realnim. Zato što su emocije ili emotivna stanja su, ne znam kako da vam kažem, to su stanja koje osciliraju. Danas ovako, sutra onako. U ovoj ženi Ani se preplitala nada i preplitala se gorčina. Da se nije nadala da može da se desi promjena u njenom životu, nikada se ne bi ni molila, ali ona došla u ovu molitvu i ona izlivala svoje srce Gospodu kao ogorčena osoba. I kada je prihvatila Božju reč, i kada vi pomislite ono što reč Božja kaže u svome srcu, vi prihvatate Boga. I to je ta velika stvar. I to je prava stvar. Jer srcem se veruje za pravo. I mnogo puta Sveti Duh je do te mere gentleman da mi moramo svojom voljom to učiniti. Prihvatiti njegovo seme, prihvatiti njegovu reč i reći u svome srcu Isus stvar. Ako ti kažeš Bože, ako ti kažeš Bože da ja imam večni život, onda je to istina.
Amen.
Onda ja mogu samo reći amen na to.
Amen.
I kada se, kao što sam rekao, ili ćete vi kontrolisati vaše misli, ili će oni kontrolisati vas. I zapanjujuće je koliko ljudi živi ovaj život koji su vernici ove poruke, a da su prepustili svoj um nekim. Čak se i ne trude da kanališu svoje misli, da ih promene. Ako nečemu u životu treba da uložite trud, onda je to trud u ovoj stvari.
Amen.
Jer vas Sveti Duh neće zarobiti svoje misli. Vi ga morate prihvatiti. I koliko je, i zapanjuje me, lakoća sa kojim veliki broj ljudi sve što im dolazi u njihov um prihvataju kao istinu, kao svoje. Vi sada možete pomisliti o Dragomiru i reći u svome srcu on je licemer. I ako se ne suprotstavite toj ideji, vi ćete me mrzeti za 5 do 10 dana. I zato je veoma važna stvar otići u suprotan smer od svega toga. I Vrat Rakam je to praktikovao u životu i kad je odgovarao na pitanja, bio je toliko umoran da je izgledalo da će se on fizički srušiti toga dana. I on kaže, ja upravo sada govorim suprotno od toga, ja ću stajati, ja ću odgovoriti na ova pitanja. Božja volja je da prođem kroz ovu službu. Bog mi daje snagu, nekada je dao to Gedeonu, danas to daje meni. Nekada je dao tu snagu Samsonu, danas da to daje meni. Ja se osjećam umorno, ali ja se neću srušiti. I znate šta je Božja volja? Mi se veoma često pitamo o tome. Šta je Božja volja u ovome, u onome? Božja volja je da vam da ono što vam Satana tako uporno i tako dugo vremena kaže da vam neće da. Znate što je Satana govorio ovoj ženi koja je bila Ana? Ti nikada nećeš biti majka. Ti nikada nećeš imati dete. Što je bila Božja volja? Da ona to dete rodi. I svi mi imamo takve izazove u životu. Pogledajte šta je to protiv čega se Satana bori u vama. Da li ste primijetili, neki čovjek ima problem sa alkoholom, neki ne. Neki je bio pušač, neko nikada nije ni bio pušač. Jednostavno, čovjek koji nikada nije zapalio cigaretu u svom životu ne zna šta to znači. Biti iskušan sa takvim stvarima, ja sam osoba koja nikada u životu nije zapalila cigaretu. I gotovo mi je to nezamislivo, način na koji su ljudi vezani za nikotin. Ali u redu, ja nisam pritisnut time. Neko je. I onda kada to dođe do nekih stvari koje su vama u životu tako važne i želite da im vam Bog da te stvari. Pogledajte oko čega se Satana toliko trudi da vi ne poverujete u to. Božja volja je da vam da baš to. Božja volja je bila da Ana bude majka Samuela proroka. I prošla je kroz satansku, demonsku torturu i njenoga uma i njene duše, ali se na kraju to desilo. Na kraju je Bog uradio ono što je želeo. Mojsije je prošao kroz životno iskušenje pustinje, ali je na kraju bio prorok koji je izveo Izrael iz Egipta i doveo ga pred obećanu zemlju. Pavle je prošao kroz užas teologije i 3,5 godine ga je Bog čistio od toga da bi postao i da bi bio prorok paganske crkve i da bi bio čovjek koji je napisao novozavetne knjige. Pogledajte koje su to stvari koje Satana pritiska. I znajte u svome srcu da je Božja volja suprotna od toga.
Amen.
I zato što vas toliko pritiska u tome, Božja volja je da vam to da. Njegov pritisak svedoči o tome da je Bog imao tu stvar za vas u svojim savršenim planovima. Sara je trebala da bude majka, a Satana je to toliko pritisnuo da je Bog na kraju morao da interveniše i da podmladi njihova tela da bi njegova volja bila ispunjena. I Bog veoma često prosto dopusti da satanski pritisak ode toliko i postane takav da čovjek sam kaže ovo je više nemoguće. I onda u jednome trenutku Bog se pojavi i promeni smer vašeg života. Mislim, to je prosto zapanjujuće, ali to je tako, to je jedan trenutak. Bog se pojavio u pola dana pred apostolom Pavlom i preusmerio njegov život totalno u drugom smjeru. Bog se pojavio Mojsiji u kupini koja je gorela i nije sagorevala i promenio je njegov život za 380 stepeni. Skroz u drugi smjer. Bog se pojavio Gedeonu i od slabića napravio junak. Bog se pojavio Davidu i od frustriranog i skompleksiranog balavca napravio kralja Izraela. On je to uradio, on je Bog. Ali se Satana baš trudio kod tih ljudi. trudio se da David bude nevjerni i da ima osjećaj niže vrednosti, baš se trudio oko toga. Mlad čovjek koji se osjeća beznačajnim, pa ipak samo to osjećanje beznačajnosti u njemu svjedoči o tome da Bog negdje u budućnosti ima planove za njega. To je isto. Zapitajte se, zašto vam Satana neke stvari koje vas muče tako dugo, tako uporno, tako brutalno, tako surovo nameće? Samo se zapitajte. Ja ne znam vaše živote, nisam prorok, vi ih znate. Ja mogu čuti vaše reči, ali vaše unutrašnje borbe ja ne mogu znati kao ni vi moje. Ja nekada mogu čuti ljudske probleme, ali ne mogu osjetiti i ne mogu znati dubinu patnje koja je u ljudskom srcu. Niko živi nije mogao znati dubinu bola Ane kada je došla i kada je izlivala svoje srce pred Gospodom. Ona je znala. I Bog je znao. A sveštenik je mislio da je ona pijana. Propovednik. Nazovimo ga danas sveštenik, propovednik. Pastor, tamo učite, šta god. Evanđelista, apostol, bilo šta. Ha, to je nekada, dok se njihova pronicljivost može ići. Na. Prosto ne mogu, nisu proroci. Ne mogu pogledati u dubinu, iza reči koje vi kažete. Nekad vam se čovjek može požaliti, ali on vama izgleda, pa onako, eto, čovjek ima problem, ali eto, prevazići će to. Da je neko mogao pogledati u Aninu dušu, to nije bio problem, to je bio očaj. Ona nije želela da živi tako dalje. Prosto i jednostavno rečeno. Između smrti i nastavka života, da ne bude majka, ona bi birala smrt. I sada sami znate, ja to ne mogu ni nagađati o tome, ali vi znate. Ko zna šta je u čovjeku osim duha Božije, kaže Biblija. I onda pogledajte u dubine vašega duha i zapitajte. Ja, ova stvar mi je važna. Bog zna da mi je važna. Pa zbog čega se Satana toliko trudi da me uveri u to, da se to nikada neće desiti, da je to nemoguće ili da to nije za mene ili da ja nisam taj? Zašto tolika borba i zašto vas toliko pritišće? Odgovor je samo jedan. Jer je u danu vašeg zemaljskog rođenja, ne govorimo o vašem nanovom rođenju, govorimo o vašem zemaljskom rođenju, bio pored vas ili bio u blizini vas. Da je mogao, tada bi vas uklonio sa lica zemlje i da je imao Božju dozvolu, ali nije. Ali je znao da je vaš život usmeren i da će biti usmeren ka nebu. I zato vas je pritisnuo neke stvari. I ohrabrite se tamo gdje ste najviše pritisnuti da ne verujete. Božja volja je da vam to da.
Amen.
Božja volja je suprotna od Satanovog pritiska. Satana je pritisnuo našeg proroka da ne veruje u dar sa kojima je rođen. Božja volja je bila suprotna od toga da koristi taj dar. Božja volja je suprotna od svega onoga što vam njegov pritisak govori ili vam može reći. I zato kada ste pritisnuti, dajte slavu Bogu jer je to jedno od najboljih svjedočanstava da je Božja volja suprotna, da vas čeka blagoslov.
Amen.
I onda ćemo završiti sa ovim. Nekada se pritisak patnje čini da je predugač. U stvari taj pritisak predugo traje, što se ljudi tiče, što se Boga tiče, Bog kaže neće vam staviti i dozvoliti pritiska u životu više nego što možete podneti, i to je naravno istina. Ali iz ljudskog ugla posmatranja, pa izgleda da je predugač. I da nikada neće biti rešen. A promjena smjera i okončanje agonije može doći u jednom jedinom satu. Mojsijev život je u jednom trenutku afektivne reakcije bio promijenjen i usmjeren ka Božjim planovima. Pavla je Bog u jednom satu iza podneva ili oko podneva susreo i promijenio njegov život u jednom satu. U 11 je išao da hapsi Hrišćane, u 1 popodne je bio obraćen Bog. U okončanju agonije svoga bez. Ja vam ne mogu reći kad će se vaš pritisak ili vaša agonija okončati. Ali kada se okonča, to će biti u jednom satu. Ili u jakom kratkom vremenu. Bog će se pojaviti. Naprirodno će se desiti. Nemoguće će postati stvarno. A pritisak kome ste izloženi u stvari je svedok toga da je Božja volja da vam da suprotno od onoga što Satana kaže da je nemoguće. Jer ako vam đavo kaže da nešto nećete dobiti, Božja volja je da vam to da. Kao što sam rekao, a zašto se ti đavole trudiš da ja ne verujem? Pa ako Bog ne želi da mi da tu stvar, ili ako Bog ne želi da učini to za čega ga tako, evo sada već godinama moli, zašto se ti toliko trudiš da mi daš sve argumente ovoga sveta da ja ne verujem? Znate zašto? Možete u svome srcu reći, zato što je Božja volja da mi to da. A ja ću to verovati. I ja ću to reći u svome srcu, kao Ana što je rekla u svome srcu. I ja ću se toga sećati svaki put i svaki dan. I ja od te svoje vere nikada neću odustati. Molim za moje dete, molim za moga brata, molim za svoga oca, molim za svoju ženu, molim za ovo, molim za ono na svetu. I onda recite u svome srcu, ja to verujem. Bože, molio sam. Bio sam iskren. Moljeno je u ime Isusa Hrista. Molio sam jedinoga Boga u ime njegovoga sina, onako kako je to zapoveđeno i kako je to božanski naređeno i rečeno. Bio sam iskren onoliko koliko je Ana bila iskren. Iskrenije ne mogu, iskrenije ne znam. Ali ono što znam i ono što hoću da uradim, večeras kažem u svojim mislima. Ja verujem, Gospode Isuse Hriste, da si mi ti dao tu stvar. Ja prihvatam da je moja molitva odgovorena. Vreme, događaji, ljudi, sve ono što treba ili ne treba da se desi, neće promijeniti moju odluku. Ja ti verujem. Ja u svome srcu kažem tvoja reč istina. Ti si taj koji je rekao, sve što tražite da Oca u moje ime, ja ću učiniti. Moljeno je u ime Isusa Hrista. Božjom milošću i Božjim darom bit će odgovoreno. To recite u svom srcu.
Amen.
Kao Ana. Pomoći će puno.
Amen.
I bit će od velike, velike pomoći. I znajte tu stvar. I razmislite o tom. Zanimljiva je tema za razmišljanje i zanimljivo je to biblijski, imate dosta primjera, prošli smo kroz neke od njih večeras. Ali samo razmislite o tome, o pritisku. I gdje je Satana usmerio fokus svojih ostrovnih strela u vašem životu? U šta on želi da vas uvede? I okrenite to. I shvatite i prihvatite. Bog želi da vam da upravo to. I on to hoće. Neka vas Bog blagoslovi, se radi pomoli se.
Dragi Gospode, stojimo na još jednoj službi, Oče, i bili smo blagoslovljeni, Oče, kroz slušanje Tvoje reči, Gospode. I Gospode, tako je veličanstveno ovo doba Bože, kada Ti ponovo želiš da reč ponovo postane telo u određenoj crkvi, određenim ljudima, Gospode, kao kada si se pustio na Isusa iz Nazareta kao golub i nastanio si se, i on je rekao, vidio sam duha kao goluba koji je sišao dole i ostao na njemu oči. Gospode Isuse Hriste, ta otkrivenja koja su nam došla kroz ovu poruku, Oče, Bože, to je ono na čemu se gradi crkva, što si Ti rekao Petru, Oče, na toj steni sagradit ću svoju crkvu i vrata pakla neće nadvladati tu crkvu, Gospode. Bože, ja se molim da to otkrivenje, Bože, to vino i ta stimulacija tog otkrivenja, Oče, bude izliveno u nas, Oče, i da vrata pakla ne mogu to nadvladati u nama, Oče. Gospode, molim se, Bože, da svaka osoba koja je čula, Oče, u propoved, Oče, izvuče sav blagoslov i svu nameru i svu dubinu misli koje iza te reči reče, Oče, i da svako od nas, Oče, nađe način i put, Gospode, kako da dođe do tog jedinstva sa Hristom, Oče, i na koji način, Bože, da pusti reč Božiju da bude pobednik u njenom životu, Oče. Bože, kada reč Bože nadvlada sve u nama, Oče, onda sve ostalo, Bože, sve što budete tražili u ime Oca, primit ćete da vaša radost bude potpuna, Oče. Sve što tražimo, Gospode, to je reč, Oče, to je obećanje, Oče, ako Tvoja reč bude u nama i mi u Tebi, Oče. Bože, pomozi nam da prvo bude prvo, drugo, Oče, da prioriteti budu, Bože, carstvo Božje i reč Tvoja, Gospode, a sve ostalo će nam se dodati, Oče. To si tako rekao u svojoj reči, ne može biti drugačije, Oče, i pomozi nam da uhvatimo svu dubinu i svu čistoću i svega ovoga što si rekao u ime Isusa Hrista. Amen.